Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Supercalifragilisticoespialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. No es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Das imaxes que nos trae o verán xa saben vostedes que non só é pois as vacacións, sino tamén os campamentos. Os campamentos e que permiten a moitas familias pois esa conciliación e que permite pois aos nenos e as nenas pois tamén unha morea pois de actividades, de pasalo ben, de aprender, porque nos campamentos aprendese pois moito. E nos atopamos con campamentos, bueno, algúns máis noviños, outros que xa teñen moita traxectoria, algúns pois auténticos veteranos, e tamén veterano en todo isto, Manuel García, o fronte pois de esa asociación Enrédate, ese colectivo Enrédate, que son os que están aí pois ao fronte de moitos dos campamentos que se están xestando pois nos nosos concellos, e que hai moito traballo estes días, indudablemente, sobre todo pois tamén mirando o CEO, que tamén hai que ter alternativas, os supoño, para estes días así máis encapotados, e sobre todo pois si caen algunhas pingueiras. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, hai que mirar moito o CEO cando se organizan pois actividades para os campamentos, ¿no?
Si, o tempo, a mí, últimamente, co tema do cambio climático, pois a verdade é que veñen brans bastante estables, pero si que é certo que fai anos, pois igual se podía cadrar días malos ou semanas que era complicado organizar.
Bueno, imos a ver como se organizan, porque pode parecer moi fácil estos dos campamentos, non o é. Hai moito traballo detrás, porque hai que facer unha programación ampla, hai que estructurar moi ben pois, todos os grupos. Entón, antes de que vexamos en sí o que estamos a palpar estes días, que son os campamentos que se están celebrando, detrás, por parte de quenes organizades e quenes fixades os programas, hai moito traballo previo, non?
Sí, hai, home, non meses. Pero sí que é certo que xa un mes antes empeza a traballar, empeza xa a barallar os distintos grupos que nos podemos encontrar, as necesidades de cada participante en concreto, e traballas tamén na elección do equipo de traballo, hai que seleccionar os monitores. Nós, por exemplo, temos unha parte unha plantilla que é fixa, pero claro, os que temos fixos, que están todo o ano, non chegan para cubrir a toda a totalidade de demanda de campamentos que hai no verán. Entón, hai que contratar, hai que entrevistas de traballo, e seleccionando os traballadores, fazer un equipo de traballo, iso que aspire a... porque queremos realmente mostrar a fazer nos campamentos. É un traballo tedioso, que empeza moito antes do campamento, sí.
Claro. Hai monitores especializados, porque o igual que nos atopamos en algúns sectores que teñen dificultades, non, para cubrir esas plantillas no verán, cal é a realidade nos campamentos?
Nos campamentos, realmente, últimamente, cal, realmente non se cubre, o sea, necesitase moita xente para traballar, e non o hai. Estamos diarios, nós, por menos no noso caso, e incluso conozco xente de outras empresas que dirixen outras empresas, sí. É complexo e complicado topar monitores. Cando hai uns anos era unha cousa casi a típica saída da xuventude, que pues, quería sacar un dinheiro no verán, pues, para sacar o carné de conducir ou, bueno, para os seus gastos. Sí. Hoxe en día sí que fanse menos cursos e hai menos traballadores para poder contratar. Para non ser un quebradeiro de cabeza. Eso por un lado. Por outro lado, xa se falamos de especialización, ainda moito máis complexo. Por exemplo, hai perfiles que se buscan moito, por exemplo, en temas, campamentos de idiomas, que se va a falar, por exemplo, un inglés máis ou menos acertado por ese campamento. Hai tamén o perfil de socorrista, porque para os campamentos de mar, a partir de X nenos, necesitas un socorrista, entón ten que ser monitor, non vas contratar por un lado un socorrista, por outro lado un monitor. Entón buscas que sea monitor e socorrista. O mesmo con algún coa especialidade médica tamén nos campamentos grandes, é dicir, si cae especialidade. Nós, por exemplo, o que máis se demanda aquí para os urbanos, igual é por xente que coñece moi ben o tema das necesidades educativas especiais, porque sempre é certo que hai pois certos rapaces que teñen algún tipo de atención especial que hai que darlle solución para poder incluílos no campamento, que poden levar a cabo as actividades da maneira máis homoxénea posible.
Entón, digamos que o primeiro problema, digamos, o hándicap que se vos plantexa a hora de comezar a artellar pois estes campamentos é contar con ese persoal. Agora mesmo, canto persoal movedes para estes campamentos?
Nós, por exemplo, no equipo que estamos aquí somos 14. Pois aquí, pois un mordo dessa. Sempre levamos turnos de mañá, turnos de tarde, tens que ter tamén xente algo de reserva tamén, as actividades de fin de semana, bueno, o tema de multiaventura de dormir fora, tens que ter tamén xente largo que poida e por menos descansar dos días na semana laboral para poder traballar tamén o fin de semana. Se non toda a semana de corrido e un fin de semana podelo facer, pero tú habrán imposible.
Claro, porque os campamentos non pechan en fin de semana.
Claro, exactamente. Nos por a semana somos que son urbanos rurais, sí. Pero o fin de semana marchamos con de multiaventura. Empezan sempre os venres a media tarde e rematan o domingo. Então, claro, lunes xa volver a enganchar outra vez. Son prácticamente unha vida no verán, a disponibilidade casi non 24 horas, pero sí que son xornadas de traballo, pois, e máis longas do normal.
No caso da empresa Enredate, Manuel, cantos chavales estades movendo agora mesmo nos distintos campamentos que tedes?
Ahora mesmo aquí por Dodesa e andamos preto dos 180 esta quincena. Pois eso, claro, para a quincena seguinte imos sumando máis. Nós vimos sempre ofertando sobre unhas 1000 plazas máis ou menos e sempre se cubren. Este ano, por exemplo, hai moitísima demanda. Foi uns dos anos que máis xente nos chamou. E de feito, houve cupos, por exemplo, que se cubriron e están pechados e quedou xente en lista da garda. É que non podemos abarcar a todo. Moitas veces por infraestructura, por personal, porque deste desbordado por tantas peticións, todo un pouquinho, é un ano un pouco circunstancial.
A que se pode deber esa altísima demanda, decías, que este ano se está vendo?
Igual, achaco moito o tema da estruturación das vacacións, cada vez dos pais, antes estaríanse con máis condición, pero sí que é certo que chaman de moitos pais e que nada, que me cambiaron a última hora isto, teño que, non contaba traballar, teño que traballar, entón claro, son circunstancias personales que de repente igual contas con saber que tens o verán arreglado, non sabes, as súas vacacións planificadas, chaman da tua empresa e te dicen, agora xa non pode ser así, e de repente, que fago con o meu fillo e con a miña filla. Entón, claro, pois intentas pois poñelo buscar alternativas a conciliación da maneira que se poida.
Realmente
aí está indo outros campamentos de fora, porque aquí non ten plan.
Realmente sodes o salvavidas de moitos pais.
Sí, ahora hai que ter tamén en conta unha cosa que é bastante importante, que antes, fai anos, diferenciábase moito que era o campamento do que era a conciliación. E a día de hoxe está casi prácticamente o que é a conciliación absorbeu os campamentos. É dicir, hai unha necesidade de realmente de conciliar cos pais, ben, son imposibles logo de topar algo aos seus rapaces. Entón, o campamento en sí é unha actividade que non é por necesidade, é unha cousa que te mandas voluntariamente. O concilia, sin embargo, a conciliación é non che queda máis saída porque tens que traballar, entón tens que deixarle. Entón, claro, os campamentos que son con concilia son moito máis complexos cos campamentos en sí, porque o concilia, digamos que ti adaptas a necesidade particular de cada pai e os seus horarios. Entón, tes xente entrando unha hora, saindo outra, e é moi difícil planificar actividades para ese tipo de campamentos. Mentre que nun campamento é un horario fixo, sabes que entran esa hora, claro. Salen esa hora, durante o medio non vas ter variacións.
E a principal casuística que nos atopamos este verán é máis de concilia que de campamento.
Sí, a xente valora xo moito máis. De aí que fai anos, cando empezaron nisto, os campamentos era un horario determinado. Se eran de mañán, eran de 10 a 2, se eran de tarde, 4 a 8, era o estándar. Hoxe en día, a xornada de conciliación ou de campamentos, ou xornada laboral, esténdese ás 8, incluso 7 e media da mañán. Claro. Porque os pais necesitan algo de poder deixar os seus, un servicio de poder deixar os seus rapaces.
E menos mal que estades empresas como a túa, Enredate, para dar ese servizo, porque do contrario, os proxenitores teriano moi complicado.
Sí, sería complicado. A ver, falase moito tamén de conciliación a nivel sociedade, pero creo que hai que matizar un pouquinho, que a verdadeira conciliación, isto é falar un pouco en contra dos que nos dedicamos a isto, non? Pero a verdadeira conciliación é que os pais poidan buscar tempo para estar cos seus fillos, non que manden os seus fillos este tipo de servicios. E onde está a clave da conciliación é que os pais poden disfrutar dos fillos. Por desgracia, por temas sociais, económicos, empresariais, iso non se dá. Quen realmente fazemos esa labor somos nós. Que nós procuramos, nesse momento cando están aí, realmente como sofremos nosos fillos, somos os responsables deles, pero sí que hai certo que hai rapaces que pasan moitísimas horas nos servicios de conciliación, tanto no noso como no outro. Xente que entra ás 8 da mañá, veñen buscar ás 3, come ás 3:30 hasta outra vez aí hasta as 8 da tarde. Entón fan unhas xornadas tamén agotadoras, así durante, en algún caso, durante mes e medio, incluso 2 meses.
Manuel, cantos campamentos estades levando nesta quincena?
Esta quincena temos, no Deza, temos o do Concello da Golada, temos o do Golmar, o do noso centro, e pois está o, bueno, o campamento de Vilatuxi, que é un normais veterán, temos xa por 18 ou 19 anos, levamos xa edicións. É un campamento rural, casi normais veterán, porque xa cando naceu, aí non había nada. Estamos falando dunha aldea, foi un proxecto moi bonito que surxiu, e aí estamos xa, pasaron os anos, e aí seguiu.
E tedes nenos, non os 19 anos, porque lógicamente xa non están no campamento, porque xa pasaron de idade, pero tedes nenos no neste un dos máis veteranos, o de Vilatuxe, nenos que estiveron moitos anos no campamento?
Sí, nos hai rapaces que empezaron con 3 anos e marcharon con 12 ou con 13. Moitos deles agora pues, xa teñen carné de conducir, está casado, outros teñen fillos, sí. Es decir, en tantos anos conoces moita xente, ves, cacho gusto velos medrar, coaxe de cariño tamén, sí. É un campamento moi familiar. De feito, temos as plazas limitadas a 20, actualmente están 20 ou 17, mentre cada tipo de campamentos, claro, hai un coller moito máis xente e é difícil conocer as historias que hai detrás de cada un. E tú xa unha cousa casi moi personal, moi familia. Conoces os pais, falas con eles. Uh-huh. É distinto, é unha cousa moi, moi, moi bonita.
Manuel, en cada centro, en cada grupo, organizamos un traballo distinto? Hai, digamos, que cuestións que son troncais e que se van a usar en todos os campamentos. Como perfilades a programación en cada un deles?
Nos, por exemplo, o que falaba do tema troncal, si hai unhas áreas que sempre tocamos en todos. Tema, por exemplo, ciencia, uh-huh. Tema, por exemplo, o que é o patrimonio, a nosa lingua, os nosos antepasados, as nosas tradicións, non? Sí. Tema ciencia, son temas que son, digamos, transversales en todos os campamentos. Uh-huh. E, pois, claro, a maneira de organizálos é moi distinto. Por exemplo, en Vilatuxi, con menos rapaces, dedicarlle máis tempo, podes fazer unha obra de ciencia con máis experimentos, podes te parar máis, explicar máis. Onde hai grupos máis grandes, vas un pouco máis por encima, igual vas aquilo que é así un pouco máis espectacular ou máis bonito, pero non entras tanto en detalle. Pasa un poquinho igual que no tema de educativo. Onde hai ratios máis ajustados, é unha educación menos individualizada. É onde a cousa vai máis distendida, onde se toca menos para poder atender, pois é unha relación máis personal e disfrútalo máis porque permítese se centrarte realmente no que importa e é máis fluido todo.
Os campamentos son para pasalo ben, para divertirse, pero sin esquecernos entón sempre dese punto de aprendizaxe.
Sí, aí onde está, eu creo que aí está a clave tamén da cuestión de que o campamento valoralo como unha cousa independente ou que é o concilio. Se o concilio é un servicio onde ti das o servicio de custodia de poder estar ali, pero é máis difícil programar actividades, porque te comentaba antes de que entran, salen, máis complicado, e o campamento sin valorarlo como unha iniciativa de que vas porque te gusta, onde vas recibir, bueno, unha formación ou un aprendizaxe, sempre tendo en conta que vas fazer a través do xogo. Esa é a nosa máxima. Uh-huh. Por romper un pouco a monotonía co colexo, non sabes, porque sí. Os concilias están operativos durante todo o curso. Se seguir no concilia, seguir na mesma rutina diaria. Sin embargo, o campamento non, é unha cousa onde hai excursións, hai salidas, ten xente, imos nós ver outras cousas ou ver empresas, entón é un cambio de rutina que fai que aprendas e que non sea o de sempre estar aí pendiente do colexo.
Que van a visitar neste verán os nenos que están nos campamentos do Enredate?
Pois mira, aí tamén temos outro problema porque realmente cada vez é máis complicado a tema de empresas que te queiran atender. Sí. Acordo-me cando empezamos, pois falabas con calquera e non había problema ningún. Sí. Hoxe en día tema de plan de prevención de riesgos. Pois entrar en calquera sitio, ui, pero cantos anos teñen? Teñen 3, con 3 anos son moi pequeniños, é moi, moi, moi complicado. Pero de feito, mandamos varias solicitudes, moitas viñeron denegadas porque non... Unha, porque son grupos bastante grandes, claro, falamos sempre de mínimo vas a encher un autobús de 55 plazas.
Claro.
Entón, digamos que se ven un pouco pequenos para atender a tanto neno. Que pasa? Se cae empresa, por exemplo, que temos ido moitas veces, como Galletas da Vega, que está encantada, sempre nos atenderon moi ben, explicaron ben as cousas, e sí, que hai empresas que se comprometen máis. Para este ano, bueno, pues para este ano que concretamente así salidas a empresas en concreto, e estamos barallando unha empresa para unha institución que é Mourisgado Laboratorio, que hai anos que non vimos, igual repetir outra vez das galletas, que hai tempo que non foron, e non quedan así moito máis alternativas que estén aquí máis ou menos cerca e permitan facer eso.
Facedes, eu lembro un campamento, non sei se exactamente pois este o fixerades vos, pero si me lembro que impactara moitos nenos do casco urbano, que fora leválos ao rural, e que fora pois iso unha experiencia no rural e ver pois eso que se fai nas nosas aldeas. Isto se pode facer?
Sí, de feito, nós aquí, bueno, creo que foi o ano pasado anterior, se levaran a Cabramé, que
sí,
é o Tuxi, onde puderan disfrutar estar con eles. Nós, en Rodeiro, que non son eu, temos unha pequena granxa escola, e tamén, bueno, e porcos celtas, tamén que estuveron con eles, tamén había cabras, e é un poquinho, si ten unha experiencia por do casco urbano, poder ver eso así en directo. E hasta incluso, hasta por dos máis rurais, e igual tampouco non están tanto encima das explotacións, porque sí, a maioria da xente que traballa no rural, pero tampouco non está no rural, que vive no núcleo urbano. Então, claro, os rapaces xa non están aí, están alonxados, ainda que o trabalho do seu pai é ser agricultor, pois os rapaces igual están en Lalín, outras actividades, e non ten tanto contacto directo con a natureza como había antes. Nós sí que sempre valoramos moito, e gusta moito, incluso, pues, mira, muxir unha vaca, muxir unha cabra,
sí,
intentar fazer un queixo, que explicarlle como é, lógicamente non vas fazer ali, porque leva un proceso de fermentación, de elaboración. Pero son cousas que, inda que por moito día no colexo expliquen como é, pues realmente velo, así en directo, poder tocar, iso pois, é un aprendizaxe directo, do máis práctico que hai. É a escola de vida, de ver realmente onde salen as cousas. O leite non ven do brío da nevera, ven do brío dunha vaca.
Exacto. Bueno, en definitiva, que vai ser un verán moi movido, porque non rematades ata finais de agosto, non, Emanuel?
Non, realmente, a maioría, pois, acaban moitos en xullo, algúns en agosto, e por, no caso do Colomar, iso é non stop. Durante todo o curso realmente empatan xa que é o inicio do, o sea, o final do campamento, que o inicio do curso. E digamos que é aventura total. Ir chegar os que se apunten empezaron xa o 22, creo que foi de xuño, hasta o 8 ou 9 de setembro que empeza o colexo. Todo seguido.
Vamos, que eses nenos non teñen respiro de ningún tipo.
Sí, a verdade é que teño un bravo entretenido, hoxe é que pensar que a xuventude ten unha xenda máis apertada incluso que algún adulto. É dicir, está todo tal día aquí neste sitio con estas personas, que pues, acabas aquí, empezas ali, todo moi organizado.
Bueno, os nosos parabéns de verdade por este traballo maravilloso, porque moitos pais, me consta, que bro, agradecen enormísimamente, porque se non fose por empresas como a túa, pois habería serias dificultades para pasar o verán, que facer ademais cos nenos, non sempre pois temos unhos avós que poidan botar unha man, e para moitos pais a verdade que sodes ese balón de oxíxeno dentro das súas axendas de traballo. Bueno, pois a levar o verán o mellor que se poida. Manuel, moitas grazas.
Moi ben, grazas a vos.
Grazas, unha aperta. Bueno, pois ven vostedes que efectivamente a importancia que teñen estas empresas. Claro, haberá moitos papás e moitas mamás que afortunadamente pues, teñan quen lles poida botar unha man, pensando nos avós, que sempre son esa pedra tan importante, non, para facerse cargo dos nenos, pero noutras moitas ocasións, pues, o mellor non hai esa figura pues, dos avós, nin unha figura pois familiar que poida botar unha man, co cal pois os papás e as mamás teñen que depender pois deste tipo de empresas como Enrédate, que ten estes campamentos, bueno, que tamén ten o Concilia, que saben que tengo Concilia no cole Golmar, e que aí está funcionando longo de todo ano tamén, para pois satisfacción de moitos papás que comezan pois cedo os seus traballos, e que se non fose por este Concilia pois non terían tampouco onde deixar os seus nenos. Bueno, este é o traballo do verán, ou parte do que fan pois os nenos e as nenas este verán. Son as 13:24. Imonos a unos consellos comerciais e cambiamos de terzo, porque imos a marchar a ese balance que facía tamén o presidente da Deputación de un ano tendendo pontes. Bueno, así denominaba pues este ano centrado, decía o presidente, nos cambios. Foi un ano en que se apostou polo municipalismo, un ano en que se tenderon pontes, en que se buscaron acordos e se tentou fuxir sempre de extravagancias. Isto decía o presidente do ente provincial.
¿Queres traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando e reparando ordenadores ou configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina ou grau medio en sistemas microinformáticos e redes ou grau superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de la LIN. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
O presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, pois comparece ante os medios de comunicación. Bueno, estuvo arrupado por representantes de moitos concellos da provincia de Pontevedra, porque facía o balance de un ano o fronte pois do goberno provincial. Aproveitou unha comparecencia pois longa para facer enumerar un pouco todo o que foron pois as iniciativas que se desenvolveron dende a Deputación. Pero resúmolles, e imos a escoitar pois un poquinho desa comparecencia, que xa lles digo, bueno, foi bastante longa porque debullaba os distintos capítulos deste ano que lle tocou gobernar, e decía que foi un ano de cambios, que foi un ano de apostar polo municipalismo, que foi un ano de tender pontes entre administracións e tamén tender esas pontes cara a todos e cada un dos concellos da provincia de Pontevedra, onde se buscaron acordos e se tentou sempre fuxir de extravagancias. Isto foron palabras do presidente, que resumía este ano de traballo en 90 millóns de euros que se destinaron a financiar un total de 440 obras, que existía unha colaboración con todos os alcaldes. De feito, decía que mantivo encontro pois con todos os alcaldes, a excepción do alcalde de Vigo, pero que existe pois unha cordialidade e un entendemento perfecto co concello de Vigo, e tamén enumeraba pois a participación nos actos públicos, tanto dos deputados como él na súa calidade de presidente, e puña de manifesto que participarán en algo máis de 1.800 actos públicos ao longo pois de esos 365 días. Tamén pois salientaba ao final da súa comparecencia a necesidade y intencionalidad de seguir apostando, de seguir trabajando para que esa intención coa que nace pues, este novo goberno de tender esas pontes pues se siga incrementando y que siga habendo pues todos esos apoyos directos a todos os concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes que o necesitan. Falaba, por exemplo, tamén da contratación de máis de 700 persoas o Aveiro de esa línea de máis provincia, que esa línea que permite aos concellos, que permitiu aos concellos pois contratar a eses traballadores que xa están agora mesmo operando. Isto era parte do que comentaba o presidente facendo ese balance de un ano tendendo pontes.
Décadas implantadas porque o dixen aquí, eu repito agora, non somos previsionistas. Foi un ano tamén de municipalismo, donde volveu a situar os concellos no centro de institución e de considerar como calquera medida como faría un alcalde ou alcaldesa da provincia, é dicir, poñendo o interese do veciño por riba absolutamente de todo. Como me gustaría a min se volvera a ser alcalde, que fun durante 10 anos, ou como penso que lle gustaría a calquera cidadán, pense como pense ou vote como vote. Foi un ano tamén de tender pontes. Fixemos que ese millón de persoas que habita esta gran provincia se volver a ver recoñecida e comprendida na súa... En vez de buscar diferencias, buscamos acordos, devolvemos a cordialidade onde había dispación e cambiamos as extravagancias ideolóxicas polo sentido común. E como resultado diso, a porta desta casa sempre estivo aberta e nos quixemos estar coa xente. É un ano tendendo pontes, amigos e amigas, é un lema da Diputación, tender pontes, que non só resume un xeito de ser, senón que explica multitude de reformas, impulsos e transformacións executados ao longo destes meses e que venderon os froitos ou están a punto de dalo porque madurarán ao longo deste mandato. E durante esta semana, iremos tallando todos eles, pero eu esta mañán quixera resumir estos 12 meses de implicación, xestión e compromiso en 12 fitos. Comecemos. Orzamento récord de casi 190 millóns de euros, dos cales un de cada 3 euros se destina a cooperación municipal e que permite dedicar 200 euros de gasto por habitante. Foi unha medida, unha ferramenta dos orzamentos clave para impulsar os investimentos municipales. Nun só ano, estando ao fronte do goberno da Diputación, fomos quen de investir ou comprometer máis de 90 millóns de euros que van a supoñer unha mellora de equipamentos e de calidade de vida en todos os municipios da provincia. E aí temos o primeiro fito, 34 millóns de euros correspondente á liña 1 de investimentos do plan Máis Provincia, o plan de obras e servicios máis alto da historia da Diputación, 21,5 millóns de euros procedentes do programa PON 2030, plan iniciado nos meses últimos do anterior goberno, pero desenvolvido e reubicado os concellos por nós, 13,3 millóns de euros para a Grada Gol do Estado de Baleidos, o que supón a metade do orzamento desta obra, 7,5 millóns de euros dispostos para investir nas cidades de Vigo e Pontevedra, case 6 millóns de euros en investimentos asinados con concellos para infraestructuras e 4 millóns de euros do plan extraordinario de infraestructuras deportivas. Un plan que puxemos, os primeiros que puxemos coñecedores del foron os alcaldes e as alcaldesas. E toda esta cantidade inxente de recursos, que ademais de xerar unha choiva miúda de modernizacións ao longo encho do territorio, mídese en magnitude de 3 cifras. Concretamente, impulsamos máis de 440 obras de todo tipo. Modernizacións, melloras en camiños, parques infantis e recreativos, equipamentos deportivos, obras en abastecemento, saneamento, melloras en eficiencia energética, entre outras moitas, e novamente con todos os concellos. Esas 440, 318 correspondense co plan Máis Provincia, 38 con cargo ao PON 2030, 61 do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, ademais de máis de media dúcia de infraestructuras e obras singulares como a de Baleidos ou 21 propias efectuadas en edificios da Deputación. Con máis de 90 millóns de euros de inxección, máis de 440 actuacións, estamos a originar unha intensa actividade económica que beneficia fundamentalmente a proveedores pymes e autónomos na súa maioría do territorio. Impulso público igual a xerar a máis actividade económica e a ter máis emprego. E isto é a ecuación que levamos poñendo en práctica no mar. É claro que, ademais deste pulo, o máis provincia ten reservada unha liña específica para axudar os concellos na contratación de persoas. De aí deriva o terceiro fin. Máis de 725 persoas teñen un contrato de traballo nos concellos de menos de 50.000 habitantes grazas a este pulo investidor da Diputación.
Falaba pois o presidente da Deputación de Pontevedra desa contratación de 725 persoas en total nos concellos de menos de 50.000 habitantes, que saben que os nosos concellos aquí pues da contorno, efectivamente, pues xa contan con ese persoal, o igual que os outros concellos, obviamente, da provincia de Pontevedra, que así o pediron. Todos aqueles que teñen menos de 50.000 habitantes podían facer esa petición, dependendo daqueles postos que necesitaban pues ser en cubertos, xa están operando agora mesmo. Falaba de esos 24 millóns de euros investidos en máis provincia, falaba de esas máis de 440 obras que se financiaron por un importe de 90 millóns de euros, esa colaboración, decía, estreita con todos os alcaldes, que sublillaba o presidente do ente provincial, que mantivo encontro con todos os alcaldes, con 61 alcaldes, a excepción do de Vigo, pero iso que non significaba que non houvese un bo entendemento coa cidade olívica e co seu alcalde, e logo pois tamén a participación, a implicación de todo o grupo nos actos públicos, que cifraba en máis de 1.800 actos públicos os celebrados pois ao longo deste ano de mandato. Proxectos que hai en carteira, proxectos que irán saindo aínda pois nos próximos meses, segundo decía o presidente da Deputación, e que por certo pois falaba do PON 2030. O PON 2030 saben que foi ese programa específico de axuda aos concellos de menos de 50.000 habitantes que puña en marcha o anterior goberno da Deputación, e que aí pois os distintos concellos podían optar con pois determinados proxectos a ese PON 2030. E lembrarán que o Concello de Lalín pois o que pedía era unha axuda importante para facer unha remodelación integral do cemiterio de Arromea, que pasa a denominarse pois a Fraga do Alén. Isto xa saben todos vostedes, pois xa comentamos moitas veces, e que de feito pois xa se vai a inaugurar oficialmente este próximo sábado, próximo día 6, a 1 do mediodía. Bueno, a obra está rematada, xa hai un tempo, pero coincidiu pois tamén o remate final desta obra pois coas pasadas eleccións, non se podía facer ningún tipo de inauguración, e si se vai a materializar este próximo sábado. Xa sabemos que estará, ou alo menos, parece que na previsión está que o propio presidente da Deputación, Luis López, asista a este acto inaugural. Semella que estará tamén o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, o alcalde de Lalín. Habrá representantes, obviamente, pues, de todo o goberno. Entendemos tamén que das distintas formacións políticas, con toda probabilidade, pues, tamén estarán asistindo ao acto inaugural, e que lembren que se trata tamén de unha inauguración pues aberto ao público en xeral. A todos aqueles veciños e veciñas que queiran asistir, pues, poderán indudablemente pues, tamén facelo o vindeiro sábado a partir desa 1 do mediodía. Son as 13:39, seguimos camiñando en esta xornada de mércores 3 de xullo, día de feira en Lalín, por certo. Esta mañén pois bastante movimento había xa pois na pola feira, nos distintos postos, aínda que a mañén estaba así un chisco fresquiña e tamén con unhas bretemas pola mañán, a primeira hora, que estaba bastante cuberto, pero xa había algún movimento, e agora pois subindo xa pois esa asistencia, porque estamos nas 13:39, que nos marchamos a procura dos consellos comerciais. Estamos recompilando máis datos informativos que logo na recta final do programa, como todos os días, lle ximos a chegar.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres trabajar diseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando y reparando ordenadores o configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina o grau medio en sistemas microinformáticos e redes o grau superior en desenvolvemento de aplicacións web o administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ojos, voy manteniendo el alma comedida. El éxito no está en darse a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello, ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Una palabra me acercó a tu silla, a tu silla. Ya me vestí a conciencia para verte. Que no se asuste nadie si nos mira. Oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y entender. Prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en desconectar y encenderte la prisa. Reconocer que me quedo en tus ojos. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos. Desconectar y encenderte la prisa. Reconocer que me quedo en tus ojos. Perdida. Reconocer que me quedo en tus ojos. Reconocer que me quedo en tus ojos. Perdida.
Radio Voz Lalín 94,8.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Son las 13 horas 46 minutos y vamos a quedarnos, como todos los días, con algunas novas máis. A primeira delas, levanos directamente, pois, ata o Premio PYME do ano 2024 de Pontevedra, un galardón que concede a Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vila García de Arousa e que recae unha empresa Industrias Guerra de Vila de Cruces, adicada á fabricación de maquinaria de elevación forestal e mariña. Agora falaremos deste premio, pero tamén destas outras cuestións, e estos son os titulares do día. Primeiro semestre deste exercicio 24 que se pechou con 244 persoas paradas menos nas dúas comarcas. Os concellos de Zaos restaron un total de 207 persoas e no caso de Tabeiros 37. Malia todo, xa saben que aínda ese cómputo, decíamos, final de persoas en situación de desemprego elevase a 2.202 persoas. Irémonos ata a Estrada para falar de finalmente pois esa asinatura que propiciou o alcalde da localidade en Madrid, no propio Ministerio de Traballo e Economía Social, para adquirir ese antigo edificio do INEM que se pretende demoler antes de que remate este ano e que supuso pois pagar algo máis de 126.000 euros polo mesmo. As piscinas municipais de Lalín aperturáronse este mediodía, xa saben, de horario ininterrumpido, que van a continuar ata finais de agosto, entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. E tamén se ultiman todos os preparativos para a Rapa das Bestas de Sabucedo. Rapa Bus vai a ofrecer 4 viaxes en 3 días entre a Estrada e Sabucedo. Pois boas novas para a empresa da nosa zona e que chegaba pois directamente dende Pontevedra, porque afirma Industrias Guerra, que se dedica á fabricación de maquinaria de elevación forestal e mariña, recibiu o premio PYME do ano 2024 de Pontevedra, un galardón que saben que concede a Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vila García. E o acto no que se deu a coñecer esta empresa cruceña galardonada se fixo entrega pois do mesmo na sede da Cámara de Comercio en Vigo, presidida por José García Costas. Contou coa presenza de David Suárez, director de zona de Vigo do Banco Santander. Estaban representantes pois de distintas institucións, tamén pois o delegado do Estado do Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades. O xurado integrado por representantes da Cámara pois recoñeceron a Industrias Guerra de Vila de Cruces como PYME do ano 24 pola súa traxectoria, iniciada fai máis de 70 anos en Vila de Cruces, fabricando as primeiras máquinas para elevación no sector forestal e mariño, conseguindo que os seus produtos cheguen a máis de 38 países, creando emprego e riqueza tamén para o seu entorno. O xurado concedeu tamén Accessit en categorías de internacionalización, innovación e digitalización, formación e emprego e empresa sostible, pero neste caso pois para outras moitas firmas, pero ninguna outra máis dentro da nosa zona de influencia. Na mentras, o primeiro semestre deste ano pechouse con un descenso na situación de persoas en fase de desemprego, que se cifra en 244. Estos son datos que aportou a Consellería de Emprego. 2.202 persoas, polo de agora, pois continúan a búsqueda de traballo nas comarcas de Deceta, Beiros, Terra de Montes, fronte ás 2.446 que se contabilizaban o peche de decembro do exercicio 23. Deste total, 1.314 persoas aportas o municipio de Deza e 888 Tabeiros, Terra de Montes. No primeiro semestre do ano, Deza recuperou 207 empregos e Tabeiros un total de 37. Na mentras, pois tamén hai que falar de vellos inmobles e cal vai ser o futuro dos mesmos. Concretamente, na Estrada pois foron necesarios ni máis ni menos que 3 lustros dende aquelas primeiras xestións que se facían dende o concello para buscar un novo uso mediante cesión ou reversión do vello edificio do INEM de A Estrada. Pero saben vostedes que foi necesario pois esperar ata agora, concretamente nas últimas horas, que o alcalde Gonzalo Louzao acudiu pois á capital de España para firmar no Ministerio de Traballo e de Economía Social a adquisición deste inmoble e a parcela onde se asenta, un desembolso por un inmoble en ruina que supón 126.609 euros e que agora pois se pretende demoler antes de que remate este exercicio para logo comezar a pergueñar cal pode ser o futuro asentamento de outro edificio nesta parcela. E o futuro edificio podería ter fins sociais ou culturais, barallábase no seu día un espazo para terceira idade e para asociacións, malia que primeiro haberá que pechar pois o potencial uso do mesmo e buscar vías, obviamente, de financiación para ese futuro edificio. E continuamos tamén en A Estrada, porque hai que salientar que se están ultimando todos os detalles de cara ás próximas horas en que arrancará unha nova edición, como saben, da Rapadas Bestas de Sabucedo. E novamente se contará con ese servizo de Rapabús, que actívase un ano máis con motivo da celebración pois dos curros. De venres a domingo haberá ata 4 viaxes de ida e volta entre A Estrada, con saída dende a praza do concello e a propia aldea de Sabucedo. O primeiro día haberá saída ás 9 da noite para Sabucedo, voltará ás 5 da madrugada. O sábado será cando haxa dobre opción. As saídas dende a capital estradense fixáronse para as 4:30 da tarde, ás 10:30 da noite, e poderá voltarse ás 9:30 da noite ou ás 5 da madrugada. E por último, domingo se vai a partir ás 11 da mañan dende a praza do concello e a volta será ás 5 da tarde. Para todos aqueles que non queiran levar pois os seus coches, lembren que haberá este servizo de Rapabús que ofrecerá estas viaxes nestas xornadas pois das Rapadas Bestas dende o venres e ata o próximo domingo. Máis cousas, estes días moi pendentes tamén das piscinas e concretamente pois este mediodía aperturouse a de Lalín. Xa saben que ten un horario ininterrumpido dende as 12 da mañén ata as 8 da tarde. continuará por longo de todo este mes de xullo e tamén no próximo mes de agosto, a diferencia dos tres últimos anos, que con motivo da pandemia se suspendeu o cobro da entrada, xa saben que se recupera a tarifa. 2 euros para as persoas de máis de 16 anos e menos de 59, e 1 euro para os menores de esa idade e para os maiores de 59 anos. Estarán exentos de pago os abonados do Lalín Arena. A piscina municipal, polo tanto, aperturouse este mediodía e completa a oferta habitual de cada verán ata finais do próximo mes de agosto. Máis cousas que tamén temos agora mesmo encima da mesa e que ten moito que ver co verán e ten moito que ver tamén coas distintas actividades que hai previstas, como é o caso, por exemplo, que no marco das festas de verán de Silleda, pois xa se anuncia para o próximo día 7, concretamente xa saben que domingo haberá un espectáculo de rock infantil e familiar a cargo de Pacola. Se presentará a partir das 6 da tarde na praza da igrexa o espectáculo Roqueando con Ramona Órbita a Donado Tempo, unha actuación que forma parte do programa Cultura no Camiño e onde se incluen temas do último disco libro de Paco Cerdeira. Sen dúbida, pois, para non perderse esta iniciativa. Pero tamén a banda de música de Vilatuxe celebra este sábado a súa festa do socio. Será no campo da festa a partir das 9:30 da noite. Haberá unha cea dirixida a todos os interesados da asociación, seguida dunha verbena que estará amenizada polo dúo Nueva Era e o DJ Marcos Quintana. E tamén hoxe mesmo, pois, en Vila de Cruces, e nos imos ata o auditorio de Merza, última das actuacións de fin de curso da Escola de Música, tocarán a partir das 8:30 desta tarde os alumnos de saxofón da escola, membros da banda, estará o profesor José Fungueiriño, estará a pianista Paula Gago, que interpretarán distintas obras para todos os interesados, obviamente, en asistir o que serán xa, pois, prácticamente a recta final deste curso. Tamén o Concello de Vila de Cruces celebra o próximo día 31, a edición número 31 tamén da xuntanza das persoas maiores nas Insuas de Gres. Ás 12:30 recibirá os asistentes, logo a actuación de Carlos Manteiga, haberá unha misa, comida, a partir da 1:30, para seguir logo coas homenaxes, home, muller, demais idades, sorteos, que acabará con un gran baile. As entradas xa se poden adquirir, ten que facerse, pois, no Concello Cruceño. O prezo para as persoas de 60 anos ou máis que estén empadroados no municipio lles vai a custar esa tarxeta 15 euros, e para o resto será de 25. Son as 13:56 minutos. Máis cousas tamén que nos levan a outros puntos das nosas localidades para contarlles, por exemplo, que os concelleiros de Rodeiro aprobaron en Xunta de Goberno pedirle a Consellería da Presidencia unha axuda. Importe algo máis de 8.000 euros, o co que se financiaría o 90% do custe da contratación dos socorristas que se farán cargo, pues, das piscinas. Tamén o Concello de Vila de Cruces otorgou 3.360 euros exactamente en axudas a agricultores e gandeiros en concorrencia competitiva para distintas gandeirías e para distintos gandeiros e agricultores do termo municipal. Tamén Espina e Delfín anuncia a apertura da súa oficina ato vindeiro día 31 de agosto, os martes de 11:30 a 2:30, os xoves de 8:30 a 11, e os días de feira de 11:30 a 1:30, sempre que non coincida en martes ou xoves, para todos aqueles que teñan que facer, pues, algún tipo de trámite en dita oficina. E tamén pendentes, pois, de algunhas inauguracións de pistoletazos de saída, este venres o Galicia Clarinet Fest, que se presenta oficialmente, bueno, se varía un poquinho o horario de presentación, acaba agora mesmo de mudarse en media hora, un poquinho máis tarde esa presentación por cuestións de axenda dos participantes. E tamén continúan, pois, todas as actividades, como saben, marcadas para este mes de xullo por parte do Departamento de Cultura do Concello de Lalín. Concretamente, pois xa se pon de manifesto que este venres, a partir das 8 da tarde, teremos o concerto de fin de campamento da banda de música de Vilatuxe, será na rúa Rosalía de Castro. Tamén ese mesmo día, a partir das 8:30 da tarde, representarase no Salón Teatro a obra Historias de Aldea. Tamén o 5 de xullo, tamén, pois, a golpe de venres, da comezo ciclo de actividades do verán astronómico en Lalín, cun visionado desde o o Alto de Rodelas. Lembrolles que haberá un bus dende a Praza de Lorega ás 10:45 da noite. Estas actividades é certo que son de balde, pero hai que formalizar a súa anotación no museo. Aqueles que queiran usar o bus, pois saiban que as prazas son limitadas e que hai que indicalo no momento en que fagan pois a súa pertinente reserva. Bueno, pois con este próximo visionado das estrelas e con actividades xa para o próximo venres, son as 13:59 minutos, que nos imos agora de seguido, estamos na recta final, nos quedan unos segundos para despedirnos. Pois, Odito, non temos tempo para máis. Si decirles que, como sempre, compilando máis datos, máis información, mañán teremos máis protagonistas, como todos os días. Grazas por acompañarnos. Que teñan un feliz día. Ata mañán. Adeus.